šiemet pastebėjome, kad du pavasario mėnesiai tarsi nurokti ir brukti iš mūsų šių metų. Pakankamai nelengvi, šaltoki. Kitas sekmadienis jau mamos diena, o dar daugelio mūsų kiemų daržinėliuose dar tik tulpės pirmosius lapelius skleidžia į žemės. Bet vis dėlto ateina kažkas naujo. Būtent šį sekmadienį apie tą naujumą kalba Dievo žodis. Visuose trijuose skaitiniuose savotiškai yra kalbama apie naujumą. Pirmajame skaitinėje mes girdėjome apie apaštalo Pauliaus misijų kelionės pabaigą. Jo misijų veikloje sugrįžusiam į bažnyčią, reiškia krikščionių bendruomenę, įsitraukia daugybę pavojų. Ir Dievo tauta, krikščionybė, įgyja naują veidą. Ne tik išrinktosios tautos narių veidą, bet ir pasaulio veidą. Antrajame skaitinėje apaštalas Jonas kalba apie naują dangų, apie naują žemę. O Evangelijoje Kristus skelbia naują įsakymą. Aš jums įsakau vienam kitą mylėti. Taigi šiandien penktasis Velykų sekmadienis. Peržengus liturginio Velyko laiko pusiaukelę, pamažu artėja tik šeštinių ir sekminių dienos, Evangelija kalba apie Dievo šlovę. Apie Dievo šlovę. Nušvitusią visų savo ryškumų Velykų dieną, kuri neturi vakaro. Šventųjų mišių pradžioje šiandien visi mes girdėjome perskaitytus ir garsiai ištartus vardus. Ypatingai daug vardų nuskambėjo mūsų pačių brangiausių žmonių, kurie yra amžinybė. Kitą sekmadienį mes pagerbsime savo mamas. Gyvosiams teiksim palaiminimą, melsimės už amžinybėje besiskleidžiančią motinystę. Bet kaip yra svarbu, kad mes melsdamiesi už savo mirusius, nepamirštume, link ko jie yra jau įsiveržę. Kad visų ryškumų jie yra įžengę į tokią dieną, kuri neturi vakar. Tai mūsų didelio tikėjimo sakinys. Mūsų mirusieji yra dienoje, kuri neturi vakaro. Šiandien matom tėvų veidą. Šitos būtent dienos akivaizdoj. Šią valandą esame ir mes visi kartu. Tikėjimas neturi vakaro. Nors daugelis galbūt tikėjimui linkėtų vakaro, nakties ir galbūt net kapo artumos. Mūsų santykis su Dievu neturi vakaro, nes kad ir kokius gyvenimo brūzgynus būtume išbraidę, mes galime šiandien švęsti savo gyvenimą. Klausyklos rangelį, Eucharistijos šventimą, ramybės ramybėje. Taigi mes šiandieną jau esame akivaizdoj tos tiesos, kuri neturi vakar. Ir tai išmintinga tiesa. Būtent šiandieną mus kreipia į savo evangelinės išminties gelmę ir atrodo nuskambėjo tik keli evangelijos sakiniai. Kuklūs, trumpi, labai aiškūs. Su nauju įsakymu, bet kaip mąsčiau šią Evangelijos ištrauką prieš šiandien kalbantį su jumis, išvelgiu, jog visą Evangeliją gali dirbti dviejose žodžiuose. Meilės kalba. Būtent šiandien Evangelija kalba apie meilę. Ne tik apie tą, kurias esame kiekvienas paliesti. Aistros, jausmų, sentimentų, nuoširdumo, šėlsmo. Bet apie tą meilės kainą, kas yra daugiau, kas yra giliau. Ir tam, kad mes suaugusių žvilgsnių suprastume šiandienos evangelijos ištrauką, prisiminkime tą aplinkybę, kurioje vyksta evangelijos veiksmas. Didžiojo ketvirtadienio vakaras. Mokytojas jau nuplovė savo mokiniams kojas. Atsisėdęs prie stalo. Mokytojas jau viešai paskelbė apie vieno iš savo mokinių išdavystę. Judas Iskarijotas jau buvo nurijęs paduotą mokytojo duonos kąsnį. Pasišalina iš vėlyvų vakarienės menės. O evangelija pastebi, buvo naktis. Taigi tokioje aplinkoje, kur atrodo padaryta viskas, kas įmanoma būti padaryta. Kai nuplautos kojos ir pamaitinti mokiniai. Kai pasišalina žmogus, kuris jau girdi ir svajoja apie 30 sidabrinių savo kapšelėje už išduotą nekaltumą. Kai buvo naktis ir kai Judas panyra į nakties tamsą, ką kalba mokytojas? Jis kalba apie pašlovinimą. O dabar bus pašlovintas žmogaus sūnus. Ir Dievas bus pašlovintas per jį. Tai įžanga į tikros meilės supratimą. Tai galimybė išvelgti savo meilę. Dievas atsiskleidžia šiandieną meilę. Ir dar kartą pasirodo, kokį Dievą mes tikime. Atsiskleidžia Dievas, kuris parodo, ką yra paruošę žmogui, dar kartą prisistato kaip pasirinkę žmogų, gebantis nuplauti kojas, Dievas atsiskleidžia prie žmogų. Visiškai atsiskleidžia. Bet tuo pačiu pridengia savo tobulumą bei švytėjimą, kad žmogus gebėtų išlikti matomas. Matomas. Ir ką mes šią valandą galime išvengti? Tikrai tikiu, kad čianais šią valandą bažnytėlėje nėra nė vieno žmogaus, kuriam kada nors nebūtų pasakyti žodžiai. Aš tave myliu. Visi. Galbūt tai buvo tik tai tylus aidas, kai buvo po mamos širdim. Ir mama sakė, vaikeli, kaip aš tave myliu. Galbūt tai buvo šeimos brolis įsirūkė. Vaikytų negirti, aistros, gyvenimo žmogaus. O galbūt iš paprasčiausiai padaryta gerą darbą kažkas. Iš nepažįstamų pasakė, o kaip šaunu būtų tave minėti. Nėra nei vieno, kuriam tie žodžiai nebūtų gyvenime būtų pasakyti. Bet kai esame atsiskleidusio Dievo akimis, tinka dar kartą pažvelgti, o koks jie auga mūsų supratimas apie šito žodžio. Ką reiškia aš tave myliu? Tai brolis esmės. Ne visiems duota suprasti, ką jaučia moterį, kuri savo bučiniais apipila neįgalų vaiką ir sako, myliu tave. Niekas jau nesuprasi. kap jaučia mama, bučiuodama neįgalų vaiką. Kokią prasme ir reikšmę turi žodžiai vyro, kuris kasdien lanko ligoninėje savo sergančią mirštančią žmoną ir galbūt grubiomis vyriškomis rankomis šukuoja jos plaukus, sakydamas: aš tave myliu. O ką reiškia Dievo žodžiai, kuriuos Dievas ištaria mokiniams, o per juos ir mums? Paprastai kalbėdami apie meilę, mes linkime ją savotiškai skurdinti ir nesumenkinti. Nes šiandieninio pasaulio epochos žmogus meilę apriboja iki jausmų lygmens. Arba meilę apriboja tik gerais sentimentais. Įsivaizduodamas meilę kaip kažką labai švelnaus, nekalto, jausmingo, gal kažkada gyvenimo patirti perinasios į didžiulę aistrą. Taip, be abejonės, meilė apima ir visą tai, ką dabar pasakiau. Švelnumą, nekaltumą, jausmingumą, aistrą. Bet kai šiandien mes esame bažnyčioje, ir žvelgiame su mintim į meilės kainą, mes turime matyti visą tiesą, o tiesa yra tokia, kad jausmai dar yra ne viskas meilėje. Kad meilėje dar kažkas slypi. Galbūt šiek tiek nustebins, o gal kas nors iš jūsų vėl atsidūs ir vėl atakai. Tarsi meilė negalėtų be to egzistuoti. Galėtų brangiai be to egzistuoti, bet nebūtų tikra meilė. O norisi sakyti, kad neveltui Evangelijoje meilė yra nekartą gretinama su kryžiumi ir kančia. Man nepatinka jau šitas sakinys. Norėtųsi mylėti be kryžiaus ir be kančios, jausmuose, aistroje, sentimentuose. Gražiausiuose poezijos posmuose. Man kaip kunigui taip pat nepatinka. Kryžius, kančia, auka ir meilė. Atrodo, kad tai nėra suderinami dalykai, bet tai nėra mums nežinomi dalykai. Visi suvokime, kokia yra meilės kaina šiandieninėme egoizmo sergančiame pasaulyje. Ir aš tikiu, ir visiškai nebejoju, kad nėra nė vieno iš čia esančių, kuris neverkite iš meilės. Arba nuo meilės. Kai tavo meilė buvo spjauta, kai tavo iš tavo gerumo buvo pasijauta, kai tavo atvirumas buvo įvardintas egoizmu, kai tu sugebėjai paskirti laiko kitam ir įsiklausyti kito žmogaus problemas, tau buvo grubiai pasakyta: nesikišk. Nesikišk, ne tavo reikalas. Jūs kiekvienas esate nukentėję dėl to, kad mylėjote ir mylėjote. Tikroji meilė egoizmo pasaulyje susiduria ir su skausmu, ir su ašarą, ir su rauda, ir su skurtu. Kiek kartų į tavo parodytą meilę buvo skirta? Ne vien tik tai geruose darbuose, bet ir ištikimybėje. Kiek daug, kai šiandieną toks didžiulis procentas besiskiriančių žmonių, kurie pasako: man reikia tavo meilės. Aš nustojau tave mylėti. Vakar vėliau šiandien jau turbūt nebe, nes radau geresnį meilės variantą. Gražesnį, turtingesnį, solidesnį. O su tavim kas? Kas man iš tavo tų jausmų, jei mano poreikiai yra nepatenkinami ir tu mano lūkesčius užmūri?
Tai kas man iš tavo meilės?
Ir kiek yra žmonių, kuriems nelieka iš savęs išreikštos meilės nuodėmuliuką, turėti drąsos priglausti prie savo širdies ir likti viduje stipriais. Aš mokėjau tave mylėti. Tai kai girdime, jo mokytojas mums sako, aš jūs myliu. Tai reiškia, kad šituose žodžiuose mums patinka ar nepatinka, bet myli tik kryžius. Deja. Ir paradoksalu, brangieji. Šiandieną Dievas kalba apie meilę, o galvoja apie kryžių. Keista. Bet turbūt kalbėdamas apie meilę, o negalvodamas apie kryžių, ne vienas iš mūsų nebūtume vienintelis. Ir šiandien vienas kitam nesakytume, broliai sesės. Stiprus šitas sakinys. Įsidėkim savo širdeles. Kai Dievas kalba apie meilę, visuomet galvoja apie kryžių. Kokia kaina tai meilės yra? Ir kas yra unikaliausia šį sekmadienį? Kad į mūsų supratimą įsiveržia mintis, kad Dievo šlovė ryškiausiai suspindi Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo akivaizdoje. Mes labai dažnai linkę šitame trejopinėme žvilgsnėje sustoti kančioj ir mirty. Bet Dievo šlovė apsireiškia ir prisikėlime. O kas kaip man, kaip kunigui buvo paradoksaliausia ruošiantis šio sekmadienio pamokslų, tai skaitant daugelį literatūros šaltinių suprasti, kokia svarbi buvo Judo išdavystė. Kokia svarbi buvo šita išdavystė. Nes būtent Judo išdavystė subrandino Jėzaus aiškumą. Subrandino aiškumą, kad mokytojo mirtis yra Dievo pašlovinimas. Kad mirties valanda nuo kryžiaus pasaulį apšvies Dievo šviesa. Ir kad Dievas mirtimi sunaikins mirtį. Ir šį aiškumą subrandina Judo išdavystė. Ir dieviško šlovės esmę sudaro ne kažkoks triumfas, bet begalinė meilė visiems, net ir tiems, kurie jį išduoda. Mokytojas mylėjo Judą ir kentėjo dėl jo išdavystės. Todėl ir tamsa, ir skausmas, ir blogis, ir vargas, ir išdavystė visada mums liks neatsakytų klausimų. Kodėl tavo meilė kitas atsako pašai? Kodėl tavo ištikimybė yra atsakoma išdavystė? Kodėl tavo noras mylėti susiduria su vargu, kančia, tai visuomet išliks didžiaisiais klausimais ir slėpiniais, prie kurių mes galėsime tik šiek tiek prisiliesti ir suprasti tikėjimo šviesoje. Tam tikra prasme, šio sekmadienio evangelija lieka nesusipratimu, bet atskleidžia Jėzus dieviškumą. Tarp Dievo šlovės ir žmogaus išdavystės yra ryšys. Yra ryšys. Nes nusidėjėlio būklė tapo priežastimi Dievui parodyti savo esmę ir savo gebėjimą mylėti. Būtent, kiekvieno mūsų sukurtimas tampa priežastimi Dievui parodyti savo esmę ir išreikšti gebėjimą mane mylėti. aš jums duodu naują įsakymą. Ne patarimą, ne paraginimą, ne pasiūlymą. Naują įsakymą. Kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nes iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jei mylimo žmogaus klaida, norėti ar nenorėti, taps man proga parodyti, kaip aš tave myliu. Mokytojas, įsakydamas mylėti vienas kitam žmogui, taip kaip jis pamilo, priveda kryžių, tas tiesa. Nes būtent kaip tik tokiu būdu jis išreiškia savo meilę žmogui. Jėzus ne veltui yra sakęs, kad meilę įrodome savo pasirinkimu atsiduoti už kitus. Reikalui esant net savo gyvybę. Mes galime sutikti, kad tokie žodžiai yra pernelyg aukšta kartelė. Pernelyg griežti. Nes mes kiekvienas esame šiek tiek egoistiškas. Mums norisi tikėtis, kad kitas pasiaukos mano labui. Man aukotis nelabai reikės. O galbūt toks mūsų krypčiojimas vietoje, kai mes tikimės, kad kiti aukosis dėl manęs. Ir yra ta priežastis, kodėl šiandieninis žmogus taip daug kalba apie meilę, bet pasigenda meilę. Juk šiandien apie meilę girdime nuo ryto iki vakaro, bet kokį puslapį internetinį atsidaryti, ar kokį laikraštį pavartyti. Dėl kažkokio tai meilės, aistros, seksualumo mes net dantų pastos išreklamuoti nebegalim. Valas įdarys visą laiką pūsmą, jei visi. Bet reklamuojame veikti. Turi būti labai gražus kūnas, nes tada labai gerai valdyti dantys prie jautų nuo atrodo. Ir nekalbant apie visus kitus dalykus. Mes kalbam apie meilę, bet pasigendame meilės. Kodėl? Nes mes patys atsisakome mylėti. Nes mus kaip mokė. Nesikišk, nevisk, ne tavo reikalas. Mes nesuteikėme kitiems žmonėms pagalbos tiesioginės, nes nenorime būti įvelti į kitų žmonių problemas. Ir problemų mes turime iki kaklo. Ir nenorime susidurti problemų savo patiems. Nes jeigu pradėsiu gydintis, aišku, tada aš nervuosiu, norėsiu padėti, o padėti gal nelabai galėsiu, ir vėl man bus daug problemų. Mes atsisakome ir ašalų, ir skausmo, kad galėtų būti susijęs su meilės darbais. Juk net šiandien, kad ir nereikėtų man išeiti iš savęs ir prisiliesti prie kito žmogaus. Jau balansuojam visur vienintas tarybą, kad sergantiems žmonėms reikia pasiūlyti eutanaziją, jiems bus geriau, jie oriai numirs. Ir mums problemų nebus. Ir atostogos nenukentės. Mes galvojame, kad problemų bus tai, kad pradėta gyvybė po motinos širdim bus labai didelė našta. Bet dabar į moterį reikia žvelgti kaip į kvotinę būtybę. Juk moteris dabar turi būti pagal kvotas visur, ne pagal moteriškumą. Ir moteris vertė šiandieniame pasaulyje matuojama jos ekonominės uždirbio galio kontekste. Juk jeigu moteris uždirba mažiau negu vyras, tai viskas moteris išmagnetinta, blogesnė. Ar prieisim taip mąstydami, kada moteris ir sielos neturi? Jeigu moteris vertė tik nuo ekonominių davinių ir kvotų priklauso. Ir save pagaunam, kad daug paprasčiau yra per didžiasias metinės šventes savo mobiliajame telefone surinkti 4 skaičiukų kombinaciją ir išsiųsti 10 litų, 5 litus. Jūs juos maitinkit, valgydinkit,
kvapą jų negero uostyti, su vaikais vaikų namuose atsakinkitės.
Aš savo padariau, paspaudžiau mygtukus. Tam, kad nebūtų problemų, sako Dievas. Mes atsisakome. Ir kartais net pasijuokiame iš tų, kurie elgėsi kitaip. Mes kartais pasijuokiam iš tų, kurie šiais laikais nori būti geri ir mes sakome, kad tai yra neprotinga. Ir kartais dar priduriam, būk atsargus, tavo meilė turi turėti ribas. Viskas turi turėti ribas. Ir dabartinėme pasaulyje, kuriame labai įsivyravęs praktiškumo ir naudos siekimo kultas, žmonės priverčia ne tik emociniai, bet ir dvasiniai srity viską sustatyti pagal logikos taisyklės. Bet jūs esat vyresni už mane čia daugelis ir gyvenimo daugiau matė negu aš. Bet jūs man pasakykit, ar meilė visuomet yra logikos taisyklės? Na, niekada nebus pagal logikos taisyklės motinos meilė neįgaliam vaikui. Arba apsisprendimas gimdyti neįgalų vaiką, žinant, kad jis gims su negalia. Ar turi logiką sergantį žmogų prižiūrėti, gydyti paliatyvioj slaugoj, kai atrodo logiška būtų sušvirkšti vaistus ir išspręsti problemą? Tam tikrose lygiuose logika meilė niekada neegzistuoja, tai tiesiog myli. Bet jeigu paklūstame logikos taisyklėms dvasiniai srity, tada tampa aišku, kodėl žmogus atsisako kitą mylėti ir taip, kaip Dievas tave myli. Nes mes bijome imtis rizikos, mokėti kainą, kuris myti meilėje. Kryžiaus kainą. Atmetimo kainą. Nes mes kryžiuje dažnai nebematom prisikėlimą, tik kančią ir mirtį. Jėzus suteikė šiandieną mums naują įsakymą ir naują prasmę. Meilė išvaduoja iš grynos teorijos ir padaro gyvenimo būdų. Meilė šiandienas išvaduoja iš abstraktaus idealo rėmų, išrėmina meilę. Todėl ragina mylėti ne tik tuos, kurie mus myli, bet ir tuos, kurie mus persekioja, priešus, suklydusius, nusidėjėlius. Nes Dievas trokšta kiekvieną žmogų matyti dienoje, kurioje nėra vakaro. Ir užbaigdama šį pavasarį, tai noriu dar kartą šį sakinį prisiminti kartu su jumis. Aš jums įsakau vienas kitą mylėti. Tai ne pasiūlymas, brangiai. Įsakymas. Meilė žodžius nesukūrė. Bet žinau, kad yra nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai. Bet dabar perskaitykim tas pačias eilutes ir vietoj žodžio meilė įdėk žodį aš. Meilė kantri, aš kantrus. Meilė maloninga, ar aš maloningas. Meilė nepavydi, ar aš nepavydus? Meilė nesididžiuoja, neišpuiksta, ar aš nesu besididžiuojantis išpuikins? Visų metų žodžio meilė įdėjo žodį aš. Ar toks kelias tavo tinkamas? Aš kantrus, aš maloningas, nepasiduodu piktų, pamirštu, kas yra blogas. Aš nesidžiaugiu neteisybė, su džiaugsmu prie tavirties, aš kartu su tavimi visą patą, visą išturiu, nes aš ir tu niekada nesibaigsime. Žinokime tik vieną dalyką, toks kelias veda į kulminaciją. Ir tą erdvę, kai nebelieka ašarų skausmo ir mirties. Nes mes įžengėme būti drauge su Kristumi dienoje, kur neturėtus vakarą. Ir tokia diena yra tau maždaug.